Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболовтун үй бүлөсүнүн Дордо жана Орто Сай базарындагы 8 гектар жери мамлекетке өттү.
Бирин экин мүчүлүштүктөрүн таап, камап, опузалап, өз ыктыяры менен демиш болуп тартып алмай бизге келгенде ишке ашпай калды.
Ташкентте 2 киши Өзбекстандын президенттик администрациясынын маалыматтык саясат департаментинин мурдагы жетекчиси Комиль Аламжановтун унаасына ок чыгарган.
Жол тандабасты көздөй 5 чолу ок аткандан кийин качып кетишкен. Аламжанов жана анын айдоочусу жабыр тарткан эмес.
Кыргыз өкмөтү Чүй облусунда 700 гектар аянтка Манас соода логистикалык шаарын курганы жатат.
Бул логистикалык борбордун ири деңиз порту менен салыштырууга болот. Дүйнө жүзүнүн баары тең ушул Кытай мамлекети менен соода саттык кылсак дейт.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Иран колдогон Хезболла жоочулар тобу жана саясий партиясы жаңы лидери кылып буга чейинки жетекчиси Хасан Насраллынын орун басары болгон Наим Касемди дайындады. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Касем Хезболланын башкы катчысынын орун басары кызмат 1991 жылдан бери аркалады. Ал Ливан парламентине шайлоого алгач катышкан 1992 жылдан бери топтун шайлоо өнөктүктөрүн уюштуруу ишин көзөмөлдөдү. Хезболланы 1992 жылдан бери башкарган Хасан Насралла быйыл 27 сентябрда Израилдин Ливандын борбору Бейрутка жасаган аба соккусунан каза болгон. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху: "Биз Хезболланын мүмкүнчүлүктөрүн жок кылып жатабыз. Миңдеген террорчуларды анын ичинен Насралланын өзүн, Насралланын ордуна келе турган кишини, анын да ордуна келе турган кишини жок кылдык" деп быйыл 8 октябрда билдирген. Былтыр 7 октябрда Израиль Хамас тараптан АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кол салуусуна кабылганын, 1200 кишиси өлтүрүлгөнүн, 251 кишини барымтага алып кетишкенин, эртеси күнү Ливан тараптан Хезболланын ракеталык аткылоосуна кабылганын билдирген жана аларга каршы согушун баштаган. Ошондон бери Газада 43 миңдей, Ливанда 3 миңдей кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлоодо. АКШ, Египет жана Катардын өкүлдөрү жүргүзгөн ортончулук сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Орусияда мыйзамсыз миграция уюштурду деп айыпталгандардын жазасын катуулатуу тууралуу мыйзам долбоору мамлекеттик думада 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алынды. Орус парламентинин төмөнкү палатасынын сайтына чыккан маалыматта айтылгандай, Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин мындай чара миграция тармагындагы кылмыштарды азайтууга өбөлгө болорун айтты. Мыйзам күчүнө киргенден кийин эгер мыйзамсыз миграцияны уюшкан топ уюштурганы аныкталса, бул оор кылмыш деп эсептелет жана жаза чарасы 15 жылга чейин эркинен ажыратуу болот. Мигрантты жашаган жери деп жасалма каттоого тургузгандар жана каттоого алгандар 5 жылга чейинки мөөнөткө камакка алынат. Жалган документ жасап бергендердин жазасы катуулап 2 жылдан 6 жылга чейин түрмөгө камалат. Документи туура эмес мигрант кылмыш жасап кармалса, анын Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгү жазасын катуулатуучу фактор болот. Мигранттар тапшыруучу экзаминдер мындан ары ортомчуларсыз уюштурулат жана кабыл алынат. Володиндин айтымында бул жааттагы текшерүүлөр былтыр декабрда күчөтүлө баштап, ошондон бери экзаминден өтпөй калгандардын саны 30% көбөйдү. Мыйзамсыз мигранттардын документин тууралап берүүнү убада кылган сайттар соттун чечимисиз эле бөгөттөлө баштайт. Жыл башынан бери орус полициясы өлкөдөн 65 миңден ашуун чет элдикти чыгарып, 120 миң чет өлкөлүктүн кирүүсүнө тыюу салды. Орусияга мигранттар агымы соңку 10 жылда алгачкы жолу эң төмөнкү көрсөткүчкө түшүп, экономисттердин өлкөдө жумуш күчүнүн жетишсиздиги башталат жана тейлөө акысы кымбаттайт деген кооптонуусун жаратууда. АКШ, Канада жана Швеция өлкөлөрү парламенттик шайлоонун жыйынтыгы талаш жаратып жаткан Грузиянын бийлигин сындап, жапырт мыйзам бузууларга, бурмалоого жана Москванын кийлигишүүсүнө жол берилгенин белгилешти. Швеция түз кызматташтыгынын баарынын токтотуп жатканын билдирди. Бул өлкөнүн тышкы байланыш министрлигинин башчысы Бенджамин Доуса Грузиядагы соңку саясий окуяларды, батыштын байкоочулары белгилеген мыйзам бузууларды тынчсыздануу жана кооптонуу жаратат деп баамдады жана Швеция Грузиянын жаранды коомуна 2,5 миллион доллардай каражат бөлөрүн айтты. Канада расмий Тбилиси менен кызматташтыгын кайра карап чыгарын билдирди. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги дагы Грузиядагы абалга тынчсыздануусун билдирип, эл аралык байкоочулар добуш берүү, шайлоочуларды коркутуу, үркүтүү, добуш сатып алуу жана башка мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып жатышканын белгиледи. АКШнын сенатору, демократ, сенаттын таасирдүү тышкы иштер комитетинин төрагасы Бен Кардин байкоочулар белгилеп жаткан мыйзам бузуулар тынчсыздануу жана өкүнүү жаратканын айтып, Европанын жана АКШнын Грузия демократия жолунан чегинип баратканы тууралуу эскертүүлөрүнө карабастан, азыркыдай абал түзүлгөнүн белгиледи жана мындан аркы кырдаалга кылдат көз саларын айтты. 26 октябрда бийликти орусиячыл олигарх Бидзина Иванишвилинин Грузин кыялы партиясы башкарып турган Грузияда парламенттик шайлоо өттү. Соңку расмий маалыматка караганда аталган партия добуштардын дээрлик 54% алды, оппозицияга 38% тийди. Байкоочулар шайлоонун бурмаланышына Орусия көмөктөшкөнүн айтып жатышат. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштөн бюджетке 46 миллиард сом өндүрүлгөнүн финансы министри Алмаз Бакитаев билдирди. Бул тууралуу ал парламентте суроолорго жооп берип жатып айтты. Бирок бул каражат канча убакыт ичинде кайтарылганын тактаган жок. Андан тышкары убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бир катар мүлк дагы мамлекетке алынганын кошумчалады. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары Куанычбек Жаниев мамлекетке алынган мүлктүн так саны тууралуу маалыматы жок экендигин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев июль айында жыл башынан бери атайын кызмат бюджеттен 70 миллиард сомдон ашык каражат уурдалганын аныктап, анын 50 миллиард сомун өндүрүп казынага өткөрүп бергенин айткан. Атайын кызмат 50 миллиард сом кайсы иш боюнча кимдерден өндүрүлгөнү тууралуу маалымат берген эмес. Коомдо коррупцияга каршы күрөш ачык айкын, кармалган шектүүлөрдүн мамлекетке төккөн каражаты мыйзам чегинде болушу керек деген пикир айтылып келет. 29 октябрга карата Токтогул суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү 13 миллиард куб метрге жетти. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматында ушул тапта чөйчөккө агып кирген суунун көлөмү секундасына 274 куб метрди түзсө, андан агып чыккан суу секундасына 328 болууда. Былтыр ушул күнү суу сактагычта 12 миллиард куб метр суу болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берди. Башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболовтун үй бүлөсүнүн Дордой жана Ортосай базарындагы 8 гектар жери мамлекетке өттү. Атайын кызмат мэриянын менчигине берилген базардын наркын 3,8 миллиард сомго баалап жатат. Ал эми Байболовтор болсо, мындай саясатты тартып алуу катары сыпаттап, эл аралык сотторго чейин кайрыла турганын билдиришти. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 29 октябрда Байболовтордун базары боюнча түшүндүрмө берип, 1998-жылы мэриянын 8,1 гектар жери жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенин билдирди. Алардын маалыматында эми Ортосай жана Дордой базарынын Байболовторго тиешелүү делген бөлүгүнүн киришилери шаар бюджетине түшө баштары да айтылат.
Тактап айтканда, Абирон жоопкерчилиги чектелген коомунун ээлери тарабынан 1998-жылы аталган жер участоктору убактылуу пайдаланууга, ижарага алынган. Буга карабастан, Абирон жоопкерчилиги чектелген коому тийиштүү кызмат адамдары менен сүйлөшүп, жогоруда аталган базарларга жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыларды мыйзамсыз алышкан.
Ал эми Нуржамал Байболова аларга таандык Ортосай базарындагы 1,68 гектар жер убагында катлаван, ал эми Дордойдогу 6 гектардан ашуун жер тилке саздак болгонун билдирди. Эми жогорку сотко кайрыларын, андан ары эл аралык сотторго чейин жетээрин Facebook-тагы баракчасына жазды.
Бирин экинин мүчүлүштүктөрүн таап, камап, опузалап, өз ыктыяры менен демиш болуп тартып алмай бизге келгенде ишке ашпай калды. Айлалары кетип 27 жыл мурун жерди мыйзам бузуу менен алгансыңар деп буйлаланган соттор аркылуу биздин жерди тартып алды. Тек болуп жаткан баскынчы, зордукчу саясаттан кулак кагыш болуңуздар. Түбөлүк эч ким доорун сүргөн эмес, булар да кетет. Алиги мүлкүн, акча каражаттарын өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп берип жаткандарга тил бүтөт.
Соңку жылдары УКМК иш козгоп, анын артынан имараттар, жер тилкелер жана ар кандай объектилер мамлекеттин эсебине алынып жатат. Мындай мүлктөрдүн жалпы санын, наркын тагайтуу мүмкүн эмес. Тешелүү органдар дайым эле маалымат тарата бербегени менен баардык аракеттер мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтып келишет. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева.
Атайлап тартуу алуу же кандайдыр бир карастайлык менен ар кандай андай жолдорго мыйзам жол бербейт. Ошондой эле башка укук коргоо органдарында дагы ал козголгон кылмыш иштин алкагында же болбосо жүргүзүп жаткан текшерүүлөрдүн гана алкагында андай иштер жүрүп жатат.
Ишкерлер канчалык чочулап, экономисттер канчалык сындабасын, бийликтин мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу саясатын колдогондор да көп. Анткени 90-чы жылдардагы менчиктештирүүдө коррупция болуп, ошол учурдагы аткаминерлерге артыкчылык берилген деген сөздөр көп айтылат. Журналист Мирлан Дүйшөнбаев мындай деди.
Мамлекетке өткөн объектилердин ээлери албетте өздөрүнүн баягы кирише булактарынан ажырап атат, бизнестерибизди баягы тартып алып атат, рейдерлик басып алуу болуп атат деген сөздөрдү айтышып, анан ал баягы коомчулукка, коомго тарап, анан кийин ошондон улам ушундай сөздөр айтылып атат. А бирок чындап келгенде, бүгүн эгер мындай карап көрсөк, баардыгы мыйзам чегинде эле болуп атат, соттун чечими менен болуп атат.
Айрым талдоочулар бийликтин мамлекетке кайтаруу жараяны ишкерлик чөйрөгө, инвесторлорго жакшы таасирин тийгизбестигин айтып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов мындай саясат жалпы ишкерлерди кооптондуруп жатканын белгилеп, конституцияда кепилденген менчик укугу сакталышы керек деген пикирде.
Керек болсо бизге көбүнчөсү бизнесмендер келгендер, бизнесмендер алар айтып атышат, силерде бир топ эле коркунучтар бар. Азыр биз заводду же бирдеме салсак, эртең ким билет, эртең башкалар келсе алар дагы алып алса, себеби мыйзамды ушундай сыйлап алса эч ким анда кандай болот деп ушундай суроону берип атышат да. Бирок башка мындай сурамжылы биз кылсак эл колдоп атат. Эми бирок эл аны мындай экономикалык анализди кылбайт экен. Элге, конечно, албетте жагат, бирок чынында мамлекет ошол менен кичине акырын болуш керек да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз менчиктешилген мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу буга чейин бир нече ирет билдирүү жасаган. 14 июнда Кара Суу районунда мечиттин ачылышына катышкандан кийинки сөзүндө мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештиргендер аны өкмөткө кайтара турганын билдирген. Айбек Бибосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
26 октябрга караган түнү Ташкент облусунун Кибрай районунда белгисиз эки киши Өзбекстанда президенттик администрациянын маалыматтык саясат департаментинин мурдагы жетекчиси Комил Аламжановдун унаасына ок чыгарышкан. Машинеде Аламжанов жана анын айдоочусу болгон. Окуяга байланыштуу атайлап өлтүрүү үчүн кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, 29 октябрда 3 адам кармалганы кабарланды. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Ташкенттин Кибрай районунда 26 октябрга караган түнү белгисиз кишилер Кумил Аламжановдун Range Rover үлгүсүндөгү жол тамбасын бир нече ирет аткылаганы, саясатчы жана анын айдоочусу аман эсен экенин өлкөнүн башкы прокуратурасы билдирген. Маалымат караганда окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин 97 беренеси атайлап киши өлтүрүү үчүн кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосунун укук коргоо органында булактарынан маалыматына караганда аткылоого кабылган автоунаанын ичинде президенттик администрациянын маалыматтык саясат департаментинин мурдагы жетекчиси Аламжанов менен айдоочусу болгон. Ал эми башкы прокуратура машинени айдоочу башкарып баратканын, жараат алгандар жок экенин билдирди. Бирок окуу атууда кандай курал колдонулганы такталган эмес. Окуя болгон жерге жакын жашаган ишкер Озодлик радиосуна анонимдүү шартта Кибрайдын көчөлөрүндө өзгөчө кырдаал тартиби киргизилгенин, айрым көчөлөр жабылганын айтып берди. Озотликтин укук коргоо органдарындагы булагы бул окуядан кийин Ташкент облусунда жана башкалаада күч кызматкерлеринин масштабдуу операциясы башталганы маалымдады. Аткылоого эмне себеп болгону тууралуу расмий маалымат жок. Журналисттердин булагы Аламжановдун машинесине Макаров тапанчасынан 5 жолу ок чыгарылганын билдирди.
Мотоциклчен эки киши караңгыда жол боюнда Аламжановдун машинесин күтүп турган. Жол тандабасты көздөй 5 жолу ок аткандан кийин качып кетишкен. Аламжанов жана анын айдоочусу жабыр тарткан эмес, бирок машинеде октун издери калды. Азыр баардык камералар текшерилип, кол салгандарды аныктоо боюнча иш уланып жатат.
Деди булак. Президенттин кызы жана жардамчысы Саида Мирзиёева чет өлкөдө экенин айткан өкмөттөгү булак, жогорку жетекчилик жана жеке президент Мирзиёевдин өзү окуядан кабардар экенине күмөн санабай турганын билдирди. Анын айтымында Аламжанов президенттик администрациядан кеткенине карабастан мамлекет башчы Мирзиёевдин командасындагы жана ага жакын адам катары эсептелет. Бул шайлоо алдында президентке каршы саботаж да болушу мүмкүн. Абдан олуттуу Өзбекстандын жакынкы тарыхында көрүлбөгөн окуя, деди Булак. Учурда социалдык тармактарда кол салуу окуясына күмөн саноо билдирген билдирүүлөр да көбөйдү. Окуядан көп өтпөй 29 октябрда Аламжановдун автоунаасынын аткыланышы боюнча 3 адам кармалганын Азаттыктын Өзбек кызматы жазды.
Иликтөө жана ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө Ташкент облусунун Кибрай районунда адам өлтүрүүгө аракет кылган дагы 3 адамдын тек жайы такталды. Алар шектүү катары кармалды,
деп айтылат маалыматта. 40 жаштагы Комил Аламжанов быйыл 30 сентябрда президенттик администрациянын жетекчилигинин орун басары жана маалымат саясат департаментинин жетекчиси кызматынан кеткен. Ал өзү ишин бизнесте улантарын айткан, бирок кызматтан кетүүсүнүн чоо жайы жана кийинки пландары тууралуу ачыктаган эмес. Мурда 2 жолу президенттик администрациядан кетип, кайра келген Аламжановдун кызматтан кетиши ар кандай божомолдорго себеп болгон. Азаттыктын булактары кызматтан кетүү президент Мирзиёев администрациясындагы ички күрөштөр менен байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдошкон. Быйыл жайында Аламжановдун бир мезгил коомчулуктун көзүнөн кайым болушунан кийин анын кызматтан бошотулганы жана атүгүл чет өлкөгө качып кеткени тууралуу тастыкталбаган кабарлар пайда болгон. Кийинчерээк Аламжанов кайра администрацияда пайда болуп, бул кабарларды кыйыр түрдө четке каккан. Президент Шавкат Мирзиёевдин биринчи басма сөз катчысы жана кийинчерээк Масс Медиа фондунун жетекчиси болгон Аламжанов Өзбекстан саясатында айрыкча басма сөздө чоң таасирге ээ инсан катары карылат. Ал кызыкчылыктарын кагылышуусуна байланыштуу бир катар жергиликтүү жана эл аралык журналисттик иликтөөлөрдүн борборунда болгон. Аламжановдун өзү өткөн жылы Азаттыкка берген маегинде өкмөттөгү абалын өзүнүн бизнес кызыкчылыктарын жылдырууда пайдаланганын четке каккан. Аламжанов жана жакында эле аны менен тандемде иштеп келген президенттин улуу кызы Саида Мирзиёева өздөрүн басма сөз эркиндигинин жана ачыктыктын жактоочулары катары тааныштырып келишкен. Бирок сөз жана басма сөз эркиндигинин абалы начарлаган акыркы 2 жылда алардын бул багыттагы аракеттери азайганы байкалган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'ta Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. Аймактарга кайрылалы, Кыргызстанда 16 ирет соттолуп издөөдө жүргөн Казак деген каймана сымдуу кылмыштуу топтун мүчөсү Интерпол аркылуу Египетте кармалганы кабарланды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, ал бир нече кылмышканын ичинде зордуктоого шектелүүдө. Ал өткөн жылы Ошто зордуктоого шектелип кармалып, кийин сот тарабынан үй камагына чыккан. Ошондон кийин из жашырып кеткени ачыкка чыккан. Милицияга издөө салган эле акыркы жылдары ал башка дагы кылмыштар менен шектелип кармалып, улам соттон бошоп кетерин жергиликтүү медиалар жазышкан, деп кабарлайт Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу.
Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун Казак деген кайманаты бар мүчөсү Умар Маратов Интерпол аркылуу Египеттин борбору Каир шаарынан кармалганын кечээ 28 октябрда маалымдады. Ага өткөн жылы кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен айып тагылып, издөө жарыяланган, дейт Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Талай Байтеков.
Ал Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турат. Ал 2023 жылдын июнь айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси зордуктоо боюнча кылмышка шектелип издөөгө алынган. Учурда Кыргыз Республикасынын тиешелүү органдары тарабынан аны экстрадициялоо маселеси каралууда.
Бир канча кылмыштарга шек саналган Маратовдун Египетке кайсыл өлкөлөр аркылуу кантип чыгып кеткени белгисиз. Өткөн жылы коопсуздугунан кооптонуп, ысымын ачык чыгарууну каалабаган Кадамжай районунун тургуну Карачичке карындашын 24 июнга караган түнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында сордукталганын билдирип, карындашына кол салгандардын арасында Умар Маратов бар экенин Азаттыкка айтып берген эле. Умар Маратовдун буга чейинки иштеринде жактоочулук кылган Назгүл Сүйүнбаева Маратовдун кайра-кайра шектүү катары кармалышын мындайча түшүндүрдү.
Ооба, эми Маратов Умарга карата укук коргоо органдары ар дайым кызыгып эле жүрүшөт. Мындай категория иште адамдар кызыктырат, анан учетто турушат. И бул вообще көйгөй маселе деп эсептенди, анткени мурда жоопкерчиликке тарткан адамдарга карата укук коргоо органдар көбүнчө арызданучуларды издешет. Но фактылар бар, то что арызданучулар алар фактически арызданучу эмес, жабыркап тарткан адамдар эмес. Алар ошол укук коргоо органдары менен иштеген адамдар болуп чыгышат да.
Кылмыш жүрүүсүндө казак деген кайманатка конгон Умар Маратов 43 жашта. Ош милициясынын Азаттыкка билдирүүсүндө ал буга чейин 16 жолу соттолгон. Ага карата козголгон кылмыш иштеринин арасында 16 жаштагы кызды зордуктоо, Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин тууганын сабоо фактылары бар. 2020 жылы аны үй камагына чыгарган чечим үчүн Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова жумуштан алынган. Акыркы жолу Маратовду 2023 жылдын 28 майында Оштогу Скайбар түнкү клубунда милиция кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуунун негизинде кылмышын козгоп, соттун чечими менен 2 айга камалган. Алтынбек Токтосунов Ошто бир топ жыл тергөөчү болуп иштеген милициянын ардагери. Ал Маратов боюнча мындай пикирди айтты.
Акыркы эле жасаган кылмыштары, мисалы үчүн, зордуктоо боюнча камалып атат. Бирок эмнегедир соттон жанакы бөгөт коюу чарасын тандоо учурунда камакка байланышпаган чарага өзгөртүлүп, иш сыртка чыгып атат да. Ошол маалда жанакы биздин маалымат борбору, ички иштер министрлигинин маалымат борбору, информационный центр деп коет го. Ошондо соттулук боюнча текшергенде бир 4-бү, 5-бү ушундай бир соттулугу бар эле да. Кээ бир учурда эми баягы кызыгып, сураштырып коесуң да, тиги эмне болуп атат, барбы бул дагы эле депчи. Эсе азыр бир А4-нин алды аркасы толот дейт да соттулугу боюнчачы.
Деди милициянын ардагери Алтынбек Токтосунов. Соңку мезгилде улуттук коопсуздук кызматынын жана милициянын жетекчилери уюшкан кылмыштуу топтор менен аюусуз күрөш жүрүп жатканын айтып келүүдө. Мындай топтордун мүчөлөрү кармалганы тууралуу маалыматтарды байма-бай жарыялап турат. Бирок сот чечимдери кандай болгону көп учурда коомчулукка белгисиз бойдон калат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кыргыз өкмөтү Чүй облусунда 700 гектар аянтка курулганы жаткан Манас соода логистикалык шаарын ири инвестициялык долбоор деп атап, ага стратегиялык ишенимди жүктөп турат. Инвестор компания долбоор Кытай стандарттарына ылайык курулаарын, ал Бээжиндин Евразия континенталдык көпүрө деп аталган ири программасын жүзөгө ашырууга чоң салым болоорун жар салууда. Кытай менен биргелешкен бул долбоорду кимдер ишке ашырат? Инвестициялык келишимдин шарттары кандай? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Манас шаары Аламидин районунун Ленин айылында аларча суу сактагычынын жээгине курулат. Кыргыз өкмөтүнүн жана Кытай компаниясынын да маалыматы боюнча шаардын курулушу 2 миллион чарчы метр аянтты ээлейт. Анын 700 миң чарчы метрине кампалар, логистикалык борбор, ири жабдык сатуу борбору, бажы аймагы жана көмөкчү турак жайлардан турат. Кыргыз өкмөтү долбоордун жалпы баасы 4.2 миллиард доллар. Анын ичинен биринчи фазасына 700 миллион доллар сарпталарын жарсалган. Ушулай да министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров долбоорду баштоо аземине катышып жатып, Кытай менен кызматташуу кыргыз экономикасына эбегейсиз түрткү берерин айтты.
Бул логистикалык борбордун ири деңиз порту менен салыштырууга болот. Дүйнө жүзүнүн баары тең ушул Кытай мамлекети менен соода саттык кылсак дейт. Анткени ички дүйнө продукциянын бүт жалпы жер жүзүн ала турган болсок, ошонун 26%ына чейин ушул Кытай мамлекетинде өндүрүлүп атат. Буюрса болгон дүйнөдөгү кайсы өлкө болсо деңиз аркылуу чыкканга соода саттык кылууга биз мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бул биздин айыл чарбабызга, өндүрүшүбүзгө, биздин гендерди кайра иштетүүдө жаңы технологиялардын келүүсүнө абдан чоң шарттардын баарын түзүп берген атат.
Министрлер кабинети 2023 жылдын 8 декабрында Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги компаниясы менен Евразия соода логистикалык комплексин куруу боюнча инвестициялык келишим түзгөн. Анын тексти эч жерде жарыяланган эмес. Быйыл 30 августта ал келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. Анда долбоордун аталышы Манас соода логистикалык шаары деп өзгөртүлүп, компанияга Аламидин районунун Ленин айылынан 456 гектар жер тилкесин 49 жылга убактылуу колдонууга берүү каралган. Келишим боюнча Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги компаниясы долбоордун 51%, Кыргызстандын министрлер кабинети 49% ээлик кылат. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жергиликтүү медиаларга берген маегинде бул соода логистикалык комплекстин Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин логикалык бөлүгү экенин билдирген.
Логистика является очень важной.
Логистика азыркы дүйнөдөгү кызматташуунун абдан маанилүү тармагы болуп саналат. Өзгөчө Кытай менен Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшубуз. Коңшулар ортосунда соода жүргүзүүдө логистика өзгөчө орун ээлейт. Кыргызстандын Борбор Азияда эле эмес, жалпы Азия менен Европа үчүн маанилүү орду бар. Кыргызстан бириктирүүчү өлкө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда дагы бул өзүнчө бир мааниге ээ болгон. Темир жолду куруп жаткандан кийин жакшы базарларды, кампаларды жана логистикалык борборлорду да курушубуз керек. Анткени товарлар кетип жатат. Аларды кайсы бир жерде сатыш керек да?
Они должны где-то реализовать эти товары.
Манас соода логистикалык шаарын куруу милдетин мойнуна алган Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги компаниясы 2023 жылдын 20 ноябрында түзүлгөн. Башында аны кытайлыктар негиздеп, жетекчилигинде Жоро Маматасан аттуу кыргыз тектүү Кытай жараны турган. Инвестициялык келишимге да ошол киши кол койгон. Геологиялык кызматтын маалыматы боюнча Жоро Маматасан Кыргызстанда Искубар жана Промгео деп аталган фирмалар аркылуу базар коргон, Чаткал райондорундагы 3 алтын кенге ээлик кылат. Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги 2024 жылдын 3 октябрында кайра катталып, Кыргызстандан Кайрат Керимбеков аттуу жаран кошулуп, ал дароо эле жетекчилди да колго алган. Түзүлгөндөн берки 1 жыл ичинде мамлекеттик казынага төккөн салыктары менен төлөмдөрү 24 000 сом экени, анын ири өндүрүштүк капиталга ээ эместиген жана ишмердиги солгон экенин көрсөтөт. Негизги инвестициялык келишимдин тексти жарыяланбагандыктан, андагы шарттар жана ким канча каражат салары белгисиз. Кытай тараптагы жарыяланган маалыматтарга карасак, куруучу компания долбоордун биринчи фазасына 482 миллион доллар инвестиция кылары маалым. Урматтуу Азаттыктын угарманы, элдик экономика түрмөгүндө сиздин назарыңызга Бишкектин чет жакасында курулат делген Манас соода логистикалык шаары тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашов.
Элдик экономика түрмөгү.
Долбоордун курулушун баштоо заминде Кытайдын Хунан провинциясынын курулуш компаниясынын өкүлдөрү жүрдү. Жарыяланган маалыматтарды карап көрсөк, курулуш иштерин дал ошол компания жүргүзөт жана инвестициялык каражат да ошол жактан келет. Өкмөт жарыялаган 700 миллион доллардын калган 200 миллиондон ашууну кайдан табалары белгисиз. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов бул долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун инфратүзүмдүк экосистемасына кирерин айтууда. Ал кыргыз экономикасы үчүн соода сатык ишканаларын ачканга караганда технологиялык өндүрүштү куруу көбүрөөк пайда алып келмек деп эсептейт.
Бир алкак бир жол стратегиясынын алкагында ошондой экосистеманын ошо инфраструктуранын бир бөлүгү деп айтсак болот. Себеби бул жерде кардоо логистикалык шаардын курулуп аткандыгы, ошол жерде соода ишканаларынын кайра иштетүү, энергия ишканаларынын пайда болушу сөзсүз ошол бир мурунку улуу жүрөк жолунун маршрутун жандантууга, ошол эле учурда Кыргызстандын Казакстандан Россиянын аймагы аркылуу өткөн транспорттук коридордон көз карандылыгын азайтууга дагы кандайдыр деңгээлде жакшы салым болот деп ойлойт. Соода саттык компанияларына караганда энергия ишканаларынын курулушуна көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Себеби ар бир келип аткан ошол инвестиция, кандайдыр бир ишкананын ачылып иштеп атканы, бул ошол жергиликтүү элдин кандайдыр деңиз жаңы жөндөмдөрү пайда болот. Ошого жараша биздин жогорку орто окуу жайлардагы ошо адистерди даярдап, анан келечекте Кыргызстан деле мындай бир татаал технологиялык процесстерди камтыган өндүрүштү жолго коюп жете ала турган акыркы жетишкендиктерди өздөштүрө ала турган бир мамлекетке айланышыбыз керек деп ойлойм.
Кытай компаниясы демекчи, Манас соода логистикалык шаарынын курулуш иштерин Хунан Construction Investment Group деп аталган Кытай холдинги жүргүзөт. Холдинг Кытайдын Хунан дубанындагы курулуш тармагына адиштешкен бир нече компаниялардын тобу болуп саналат. Компания өз сайтында 15-й жылда Бишкекте өкүлчүлүгүн ачканын жарыялаган. Муну менен катар холдингдин тармактык бутактары болгон Шико жана Конан Industrial Equipment Installation компаниялары кыргыз өкмөтү менен Чүй аймагында Евразия соода логистикалык комплексин куруу келишимин түзгөнү билдирилген. Бул долбоор кийин Манас соода логистикалык шаары деп өзгөртүлгөнү белгилүү. Компания бул долбоор менен Кытайдын ички райондорундагы ачыктыкты жана реформаларды тездетүү үчүн жаңы Евразия континенталдык көпүрөсүн курууга жигердүү катышып жатканын белгилеген. Мындан тышкары бул долбоор аркылуу компания Борбор Азиянын турак жай рыногуна чыгып жатканын жана Кытайдын бир алкак бир жол демилгесин ишке ашыруудагы чечкиндүүлүгү менен ишмердүүлүгүн бекемдери айтылган. Компаниянын маалыматында биринчи фазаны жүзөгө ашыруу үчүн 3,5 миллиард юань же $482 миллион келишим түзүлгөнү кабарланат. Курулуштар Кытайдын стандарттарына ылайык долбоорлонору жана курулары белгиленген. Эл аралык саясат боюнча серепчи Чынара Эсенгол соңку кездери Кытайдын саясий таасири Кыргызстанга улам артып баратканын айтат. Ал мындай абалга экономикалык долбоорлор аркылуу ээлик кылып жатканын белгилейт.
Аз аздан акырындан көзгө көрүнбөйт, так айта албайсың, бирок ал процесстер ошол нук менен кетип атат. Биринчи экономика жактан жана тышкы карызыбыз Кытайга аябай көп болуп калды. Жана КПП-лардын башка пайда болгондору, биздин көп ресурстар Кытай жака чыгып кетип аткандыгы, транзитный потенциалын колдонуп биздикин жана андай темир жолдорду салабыз деп аткандыгы, аны салганда дагы өзүнө эң пайдалуу да Кытайга, аны деле биз каржылашыбыз керек болуп атат. Бир топ эле көз каранды болуп калдык дегенди айткым келип атат, билинбеген мененчи. Акырындан ал нерсени саясий сферага, анан коопсуздук сферасына дагы өткөргөнгө аракетин кылып атат, кичинеден кичинеден, анткени азыр Орусия алсыздап аткандыкта мындай тарыхый жакшы момент болуп атат окшойт да. Чыгып Кытай өзүнүн саясатын жүргүзгөндө өзүнүн кызыкчылыгын эч качан утуп турбаган мамлекет. Анан менимче Кыргызстан менен деле ошондой эле болуп атат. Сөздүн ачыгы тилекке каршы да. Анткени сүйлөшүүлөргө келгенде биздин позицияларды кичинекей мамлекет болгондуктан, инвестиция кыла турган башка деле өлкөлөр аз болгондуктан ушундай болуп калып атат да. Натыйжалары чаяк отур. Бир тараптуураак болуп калып атат.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ноябрь айында башталары жарыяланды. Расмий кабарлар боюнча президент Садыр Жапаров БРИКС уюмунун жакында Казан шаарында өткөн саммитинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен бул тууралуу макулдашкан. Темир жолдун курулушу буга чейин август айында башталат деп жарыяланып, бирок белгисиз себептер менен токтотулуп келген болчу. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Залкардын жазгындыры эле эмес, пенделик жүрүм-туруму деле окурманды кызыктыра берет. Максим Горький бир топ жыл сырдаш болуп калган каламдашы Лев Толстойдун көзү өткөндөн кийин мурда жазгандарын чогултуп адабий бейнесин тарткан. Анысы жазуучунун көркөм чыгармасындай эле кызыгуу менен окулат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Залкар жазуучунун сарсанага салган ой өмүрүнүн соңку жылдарында кудай болуптур. Ал өзү орус кудайы Смал Калбаат, жанда жок боорукер, мээримдүү жан болчу. Ошол үчүн ал тигил же бул нерсе жөнүндө ой жүгүрткөндө аны ар тараптан калыс, кенен кырык умтулчу. Кудай, пайгамбарлар тууралуу ой жүгүртүүлөрү кызык болчу. Христос да, Будда да эркин болгон, бирок экөө тең дүйнөнүн бүткүнөөсүн өз мойундарына алып, өз каалоолору менен жер үстүндөгү турмуштун кулу болуп калышканын айтчу. Ой азабын тартып көркөм дүйнө жараткан залкар жазуучу анын оюнча бир жерге токтолбогон, бир мазардан экинчи мазарга чейинки миңдеген чакырым жолду жөө баскан, таягын колдон түшүрбөй тентип жүргөн дубаналарга окшочу. Жазуучулук кредосун ал сүрөткөр момундай сыпаттаган.
Билдим деп эмнен айтса болот? Мына мен өзүмдүн Толстой экенимди, жазуучу экенимди, аялым бала бакырам бар экенин, чачым ак, өңүм суук, чоң сакал экенимди билем. Булардын баары паспортко жазылат. Ал эми көңүл туурасында болсо паспортко жазышпайт. А мен бир гана муну билем. Көңүлүм Кудайды каалайт. Кудай деген ким? Ал менин жанымдын бир бөлүкчүсү. Бар болгону ушул. Ойлоо жөндөмдүлүгүнө ээ болгон киши Кудайга оңой менен ишин албайт. Ай эми ишенбесең Кудай деп жашай албайсың. Тертулиан ой бул азгырык деп айтыптыр.
Лев Толстойдун дагы бир талабы көркөм чындык болчу. Бардык жерде реалдуу турмушту жаап жашырбай так жазышы керектигин айтуудан тажачу эмес. Бир жолу ал Максим Горькийдин Өгүз деген аңгемесине токтолуп, анда автор тилдик өзгөчөлүккө жакшы маани бербегенин, аңгемедеги мужуктар аябай акылдуу сөздөрдү сүйлөгөнүнө ичи чыкпай, сиздин мужуктарыңыздын баары тең акылдуу сүйлөшөт экен, турмушта болсолар чарчайт, аңкоо сүйлөшөт дейт. Кудай тууралуу анын айткандарын кунт коюп уккан Максим Горький, анын Кудайга карата болгон мамилесине эч түшүнүп болбойт. Бирок мага анын өзү да Кудайдан кем көрүнбөйт. Алар бири бирине бир үңкүрдөгү эки аюунун мамилелериндей мамиле кылса керек деп бүтүм чыгарган. Ар кандай нерсеге башкалардан өзгөчөлүү пикирин айтып, бардык маселеде өзүн эркин сезген алып жазуучу оюндагысын жашырбай ачык айткан. Бир жолу Горький Толстойго Юсупов паркында сейилдеп жүргөндө москвалык ак сөөктөр турмушу жайында кеп болуп калат. Сөз арасында Толстой паркта эңкейип иштеп жаткан жоон жолпу аялды карап туруп, бел оорутпай, кол жоорутпай, канча жан бактылар ушундай мээнеткечтердин эмгегинин натыйжасын көрүп, жыргап жашап жатышканын, ушундай карапайым аялдар менен мужуктар гана улутту сактап каларын белгилеген. Жазуучулук жаатындагы сейрек аңгемелердин биринде Лев Толстой каламдашы Достоевскийдин тилине ичи чыкпаганын, купулуна толбогонун айткан.
Ал Чалдыгуйду Атургай атай эле эле бейкоос орой жазган. Анын атайын ойкуштанып жазганына көзүм жетип турат. Агы жок кекирейүүчү Макоо деген романында уят сыйытсыз жабышууда жана таанышуунун афишованиясында деп жазыптыр. Мен аны афишалаштыруу деген сөздү атайлап бузуп жазган деп ойлойм. Анткени ал сөз жат, батыштын сөзү. Ошондой болсо да андан кечиримсиз мүчүрүштүктөрдү кезиктиребиз. Макоо эшек мээримдүү пайдалуу киши дейт. Бул сөзсүз күлкү келтире турган же кандайдыр бир терс пикир туудурган сүйлөм болсо да ага эч ким күлбөйт. Муну ал өзүн шылдың кылып жүрүшкөн үч эже сиңдилердин көзүнчө айтат. Айрыкча Аглаясы аны өтө кордой турган. Бул китепти начар деп жүрүшөт, бирок анын эң негизги начардыгы бул князь Мышкиндин жыйноорусу. Эгер ал дени соо болсо, анын аңкоолугуна, арамзалыкты билбеген ак пейилине ичибиз чылымак. Бирок дени сак кылып жазууга Достоевский жүрөгү да батынган эмес. Анын үстүнө өзү да дени соо кишилерди жактырган эмес. Ал өзү оору болгон соң бүткүл дүйнөдө оору деп ишенген.
Алып жазуучу арыбын кеп кылган көп ойлонгон темасы албетте Кудай менен мужук, анан аялдар болчу. Мужуктар жүрдү сыртынан жөнөкөй алабарман көрүнгөнү менен ички сырын башка бирөөгө деги эле ачпаган кыйтыр амалдуу келишет. Аялдарга карата ташбоор мамилени жазуучу сыңгалчу. Элдин баары эле Кити менен Наташа Ростовага көрсөткөн сый урматты башкаларга жасашпастыгын, бул аялдардан жолу болбогон эркектин кеги же кумардан чыгуу пластыгына карата духтун каршылыгы дечү. Бул суроону ал ачык калтырчу. Ар кандай пенделик мүнөз сапаттардан деле ал алыс эмес болчу. Максим Горькийде Лев Толстойдун картага кызыгуусу таң калтырган.
Аны карта оюнун жакшы көрүшүнө таң калбай кое албайсың. Ойногондо да берилип, канын кызытып ойнойт. Карталарды алганында жансыз картон кагаз эмес эле тирүү чымчыктарды кармагансып, колдору калтырап кетет.
Эки жазуучу ортосунда кээде адабият тууралуу кеп болчу.
Диккенс жашоодо бизге көзүң жумулганга чейин эч тартынбастан өмүр деп алпурушуп жүрүп өтүү үчүн берилген деп эң бир акылдуу сөз айткан. Бирок жалпысынан алганда ал сентименталчыл, бабыр жана акылы да анчалык эмес жазуучу болгон. Ошондой болсо да ал роман жазуу жагынан алдына эч кимди чыгарчу эмес. Ал эми Бальзакка караганда алда канча мыкты жаза турган. Кимдир бирөө китеп жазсам деп дегдегендер толуп жатат, бирок өзүнүн жазганынан уялгандар чаанда гана чыгат деген экен. Бальзак уялган эмес. Диккенс дагы. Экөөнүн тең начар чыгармалары бир топ. Бирок Бальзак канча кылганы менен гений, мындан башка сөз менен мүнөздөй албайсың. Ал даанышман.
Аңгемелешүүлөрдүн биринде Максим Горький «Түпкүрдө» деген пьесасын окуп берсе, кунт коюп угуп отурган алып жазуучу эмне үчүн сиз ушинтип жазасыз деп сураган.
Көрүнгөндөргө эле короозчо өрпөңдөй бергениңиз байкалып турат. Турмуштун өйдө ылдыйын, оңкур чуңкурларынын баарын билгизбей зымылдатып, сырдап коюшту да жакшы көрөт окшойсуз. Андерсендин «Чочко териси калат, бирок аны көрктөндүрүп турган алтындын буусу жешилет» дегени эсиңдеби? А биздин мужуктар болсо, чындык жерде калбайт дейт эмеспи? Сырдап кереги жок, болбосо акыр аягы өзүңүз келе жаман болот. Ананда тилиңиз буудай кууруйт, ойкуштантып жазат экенсиз. Жөн эле жазыш керек. Эл эч жазап, түзөп отурбастан эле сүйлөйт да. Атурсун чаржайыт сүйлөгөнсүп да көрүнөт. Бирок маңыздуулугун айтпа. Мужук кайсы бир окумуштуу бийке чөңдөнүп, эмне үчүн 4-3 көп болуп туруп, 3-1 бөлүгү, тескерисинче 4-1 бөлүгүнүн көп болот деп эч качан сурабайт. Жасалмалуулуктун кереги жок. Ал менин окуп берген үзүндүлөрүмдү жактырбаса керек. Капаланып, ушайман болгонсуп сүйлөп жатты. Анам бир аз унчукпай, башка жакты карап туруп, кабагы бүркө, «Абышкаңыз мага жакпайт. Анын мээримдүүлүгүнө ишенүү кыйын. Актер жакшы көрсөтүлүптүр. Болот. Агартуунун жемиштерин билесизби? Анда менин ашпозум сизден актерге окшош. Пьеса жазуу өтө кыйын. Бузулган катында туура сүрөттөлгөн. Андайлар турмушта бар. А сиз андайларды көрдүңүз беле?» деди. «А көргөм. А көргөнүңүз байкалып турат. Чындык жерде калбайт деген ырас. Сиз өз атыңыздан көп аңгемелейт экенсиз. Ошондуктан сизде каармандардын мүнөздөрү жок. Баары бири биринен эч айырмаланышпайт. Аялдарды жакшы билбесеңиз керек. Алардын образдарын жакшы чыгара албайт экенсиз. Бир да дурус эмес. Жүрөккө жетпейт». Ага элдин аялы келип чай ичүүгө чакырды. Лев Николаевич бул аңгемеден кутула тажап отургандай шарт ордунан туруп басып кетти.
Антип өз билген акыйкатын ачык, кээде катуу айтуудан тартынбаган алып жазуучунун ички дүйнөсү ушунчалык бай, кызыктуу болчу. Мыкты динаятчы менен аңгемелешип жатканда ал бүкүрөгөн чал кейпинде, ал эми музыка тууралуу кызуу кепке киргенде керемет үнгө жан дили менен берилген жаш баладай көрүнчү. Ал ойго караганда үндө сезим көбүрөөк болорун. Ой дегенин капчык сымал ичине майда чүйдө тыйын тыпыракчылардын баарын батырып аларын, үн булганбаган таптаза нерсе экенин айтчу. Сөзгө мамилеси да кызык эле, керексиз сөздөрдү укпай койчу.
Кайсы бир күнү почтасын карап жатып, ызычуу түшүп жазып жатышат. А мен өлгөндөн жыл айланбай, Толстойбу? Ата, өтүктү кайып деген деп жүргөн баягы графпы? Ага бир нерсе болуптурбу? Ошобу? А деп сурап калышар, деди.
Такай ой менен жашап, анысына берилип, баскан турганын эрикпей ой элегинен өткөрүп, анан канчадан бери издеген оюн таап алгандагы кубанычын жашыра алчу эмес. Аялуу бир нерсесин кайсы бир жерде катып койгонун унутуп калган немедей ичтен сызып, узак убакыт беймазаланып жүрчү. Каткан нерсесин башка бирөөлөр таап алчудай сактанып, бирөөлөр жамандык кылып коюшабы деп коркуда турган. Издегенин да, жоготконун да эч кимге айтпайт. Андай табылгасы деле ачык айтылбай табышмак бойдон калчу.
Ага болгон кызыгуун, сонур кооң эч качан тарабайт. Ошондой болсо да аны менен аралашып жашоо кыйын. Мен аны менен бир мөлмөнү айтпай эле коеюн, бир үйдө да чогуу жашай алганым жок. Бул күн ачуу тийип, баардыгы куурап күйүп калган ээн чөл сыяктуу. Ал эми ошол күндүн өзү да түбөлүк түн түшүрүп кетчүдөн бетер акырындап өөчү бараткансып көрүнөт.
Бир жолу Горький Толстойдун Кара деңизге жүзүн буруп, толкундарга ойлуу тигилип катып турганын көрдү.
Ал эми көгүш толкундар болсо сырын карт сыйкырчыга айтып берип жаткансып, анын бутунун алдына жете келип эреркеп жаткан. Асмандагы булуттардан жерге ала көлөкө түшүп, абышката жанындагы таштар сыяктуу бирде карарып, бирде жарык болуп турду. Үйдөй таштар жарака кетип, жыты кеңил жерди жарган балырларга басылган. Кече катуу доол болду эле, ошондон улам болсо керек. Лев Николаевич мага да эзелки, бирок жан кирген таш болуп көрүндү. Ал баардык башталыштарды, максаттарды билип, таштардын, чөптөрдүн, деңиз суусунун, адам баласынын айтор 18 миң ааламдын таштан күнгө чейинки ааламдын акыры качан жана кандай болоорун ойлоп отургансыйт. Теңизде анын бир бөлүкчөсү, айланадагылардын баары андан чыккан ага байланыштуу. Абышканын терең ойго чөмүлүп, кыймылсыз бир сенек болуп отурушунан бет алдындагы караңгы түн көңүлүп, ою жер үстүндөгү көк асманда чабыттаган опсуз сыйкырчылык сезилет. Ал жана анын майтарлыгыс эрки толкундарга буйрук берип, ары бери чайпап, таштарды ойготуп, жулкулдатып жаткансыган булуттар менен көлөкөлөрдү башкарып жаткансыйт. Анан капилеттен оюма үрөй учурган бир ой түштү. Кокус ал ордунан туруп, колун жаңсап койсо эле деңиз дароо сенек болуп катып, ал эми таштарга жан кирип, ызы чуу түшүп, айлана бүт кыймылга келип жанданып, өздөрү жөнүндө, Толстой жөнүндө түркүн доош менен кыйкырышып, ага каршы чыгыша тургансып сезилди.
Дүйнөлүк адабияттын эки алпынын ортосундагы пенделик чыгармачылык байланыштан жаралган байкоолордун кыскача баяны ушундай. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн орус жазуучусу Максим Горькийдин Лев Толстой тууралуу эскерүүсүн, адабий бейнеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви azattik.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Белгилүү акын, котормочу Кубанычбек Басылбеков учурда жан кыйнаган дарты менен күрөшүп, дарыланып жаткан экен. Калемкерден кабарчыбыз Максат Жангазиев кабар алып кайтты. Басылбеков Азаттыкка курган маегинде соңку жылдары ыр менен жазылган амонимдер сөздүгүн түзүп, 1-2 жылдан бери чыгара албай жүргөнүн айтты. Азыр ошол маекти тыңдасак.
Арбаңыз Кубанычбек агай, мына ушул Бишкек мэриясына караштуу ардагерлер борборунда эс алып аткан экенсиз. Агай, учурда ден соолугуңуз кандай?
Ден соолук ушул 2 жыл болду. Башымды мындай көп ашкериштер эмес коюп жыгылып калыптырмын. Ошо башым дагы жакшы тиги. Мээге кан куюлуп кетпеген, инсульт эмес, тик эмес. Анан ошо башынын ичи зыңылдап так басылбай болду. 2 жыл болду. Ичпегенде арым калган жок. Мына азырда отурам, туман арасында отурган демекчи. А басканда теңселип басам мен деп. Шаардын ичине баса албайм, адашып кетем. Бул борбор илгери уюштурулуптур. Бул мурун бала бакча экен. Анан муну ошондой кылып уюштурушуптур. Абдан жакшы да. Пенсионерлерди карайт. Бир айдан тамагы үч мал бекер, жаткан жерлер бүт жакшы мына. Эс алууга бардык шарт эмеси бар.
Анан агай, ушул жакын арада ушул Амантай Кутманалиев сиз жөнүндө Facebook'ка жазганда интернетке ушул амонимдер китебин даярдап койгон экен деп, ошол даярдап койгон китептерди айтып берсеңиз, кандай аталышта, кандай жанрда китептер?
Омоним деген китепти даярдап койдум. Биринчиси Туюктар деген китептен баштагам да. Бул 72-нчи жылы эле мен баштаптырмын да, кыргыз поэзиясына өзүм кирип атып, Учкун деген жаштардын журналына, альманах. Ошого чыгып, мен биринчи баштап коюптурмун да, бул кыргыз поэзиясында жок экен, бул өзбектин акындары жазган экен. Элгери 15-нчи кылымдын ичинде 20-нчи кылымдын аягына чейин, эң аягында Хамза Хакимзаде менен бүтүптүр да. А мен ошондо жаңылык ийдим да мынакей. Туюктар деген жок да. Туюктар деген сөз түшүнбөй атышат. Туюк деген сөз бар, туюктар. А көп болсо туюктар дейсиң да. Андан ушуну менен улап отуруп, омонимдер сөздүгүн түзүп, кыргыз адабиятында дагы бир жаңылык ийдим. Ушул таптаяр эми ошол чыкканга карадык.
Омонимдер ошондо ыр китеп болуп алдагы?
Ооба, алдагы ошо жан ушундай эмелерден турат да, ошондо омонимдер.
Туюктар жөнүндө бир аз окурмандарга, угармандарга маалымат берип койбойлу. Бул жерде ошондо омонимдер менен ыр жазуу ошондо,
э? Туюктагы омонимден түзүлөткөн, омоним деле туюк экен мындай айткандачы. Экө аттар эле бөлөк болгону менен бул туюктар деген 4 саптан бы андан дагы көп саптарда боло берет экен. Мына мисалы тамак. Нан деген жүрөгүңө тийбес тамак. Жей берсең жалаңаны кургайт тамак. суу кошпой акитештин өзү менен жетпесин көздөнгө болбойт там ак.
Кыргыз адабиятында кандай кабыл алышты адабиятчылар, калемдештер эмне дешти?
Бул жерде баш сөзүндө абдан бул жаңылык экен деп Лайл эже абдан жакшы жазып, муну чыгармачылык үйдө чогултуп жазуучулар менен өткөн айда койташта. Анын аякта жанагы эң аксакал жазуучубуз Калкан Байашымбаев Омунун сөздүгүн алып окуп баа берди. Ал киши дагычы. Ошентип эми бул чыгып кетсе кыргыз адабиятында чоң жаңылык болот эле да. А сөздүктү ким түзөт? Профессорлор түзөт да. А мен окуу жайын бүткөн эмесмин, мен профессормун, мен 10-чу класс билимим бар. А ошон үчүн мага эмгек сиргенди бербей коюшту. Эмне үчүн? Жогорку билими жок деп. А кеп билимде эмес да. Кеп чыкта, талантта. Да бизде карайсыңбы? Билими жок деле ошого таянышат, а билимди сатып алса деле болот. А кайра ошого баа бериш керек деп. Билими жок, ушундай ишти жазып атып, профессор жазып аткан ишти жазып атат деген эч ким жок.
Анан агай баа жогорку билим жок деп атпайсызбы? Анан ошол кеминдеги маданият үйүндө иштеген экенсиз да. Ушул жакка кантип билим жок, кантип кабыл алып калдыңыз? Талантыңыз менен эле кабыл алыштыбы? Канча жыл эмне кылып иштедиңиз?
Мен ал жерде музыканты болдум. Комуз чертип, аккордеон тартып, биз концерт койчубуз да. Кадимкидей 80 тыйын билетибиз болчу. Элге концерт коюп, тоо таштын баарын кыдырып, жайында, кышында, мен киносунда коюп, кино механикта болуп, китепканачысыда болуп, музыканты да болуп, актеру да болуп, анан кийин 75-чи жылдары биз чоң рол аткарып, ошондо Жалил Садыковдун Чакмакташ сыныгы деген 2-3 6 сүрөттү чоң драмасын аткарып, ошону мен башкы ролун аткарып, Дердеш Мерген Темир Устанын ролун аткарып, анан ошондо 78-чи жылы биз 3-чү орун алдык. Биринчисин Фрунзе алып кетти театр, анан кийин 2-чүсүн Алай, 3-чүсүн Кемер районуна эл театр берди. Мына ошондой эмгектер бар да.
Анан агай ушул убакка чейин чыгыштын акындарын которду дейт, ошо кимдерди котордуңуз?
Чыгыш акындарынан могу акын жазуучулардын ичинен котормочулар көп, көп эле. Бирок алар тийип качып тигиме. Мен өмүрүмдү арнаган кишимин да. Могу жерде акыл кеңиштеп, Ирандын 20 ашык ошол акындардын өзүнчө эле антология да бул жыйнак сыяктуу. Биринчи башталган Нурдакиден баштап Саиду Насафи деген акындын ырлары менен таржымалары менен
котордуңуз.
Энциклопедия болсо десе болот да.
Баш аягы канча акынды котордуңуз?
Жалаң эле чыгыштыкын 50 акын котордум. Кытайдын, Ирандын, Индиянын акындарын котордум. Индиянын акындары бизде эч ким которбоптур. Кичине кара сөздөн бир эки эмеси бар экен. Маалымат. А мен ошол Индиянын акындарын которуп, элчиси өзүм момунда китепти чыгарып берип кеткен. Мунун ичинде эмне деген акындар бар? Кытайдыкын дагы мен Либонун 90 ырын которуп, дагы бир нече 10 ашык алардын дагы көрүнүктүү акындарын Либоду, Улицин, Жауды таржымалдары менен бүт эметиптир ушундай китеп чыгарып.
Анан агай сиз жолборс терисин кийген баатырды дагы жарым жартылай которгон деп жүрүшөт.
Ооба.
Анан аны токтотуп койгондор болгон экен, алы кулдан өтөсүңбү деп. Ошону жөнүндө айтып берсеңиз.
Мен эл журттун баары алы кулду мыкты акыныбыз, классик акыныбыз деп сүйүп окуп ошентип чоңойгонбуз да. Биз деле чоңоюп ошентип. Анан кийин мен дагы орус тили аркылуу ошолорду каза окуп, жалаң эле чыгыш эмес, Грузияны, Арменияны, орустарды тигилерди баарын которуп отуруп, анан ошон үчүн да кантип шотор сөзүн мен окубайын. Окуп, суктанып, эметип, анан кийин мен дагы эл сыяктуу эле эң мыкты которгон экен деп эметиптүргүн. Кийин тереңирээк окуп эметип көрүп, ошентсем алы кул аны которбой эле өзү орусча жакшы билген да. Анан кийин поэманы жолборс терисин кийгенди ал өзү которсо целый, которуп отурса өмүрү жетмек эмес. Титатал да. 4 сабат тең уйку алышат. 15 муун узун. Анан кийин эрдиги ошо жерде да котороюн десе убакыты жетпесин билди дагы. Сюжетин билет да эмне жөнүндө экенин. Аны которуп отурбай эле кыргызча иштеп чыккан да. Кыргыздын эле поэмасы болуп калган да. Ошон үчүн элге сиңди да. Баары эле которду, эркин которду дейт. Ой, которгон бир сабы жок, ал 11 айдын ичинде жазып салган. 11 айдын ичинде чоң поэманы 10 котормочу которо алганбыз. Анан кийин мен ошого жанымга шайып, эмне үчүн биз улуу классигибизди өзүнүн чыгармасы деп айтканга болбойт? Ак, жакшыбы, жаманбы, орто зарбы, эмне болсо дагы меники котормо. Теңин бүткөм. Үзүндүлөрү Ала Тоо журналына да чыккан, тияка чыккан, өзүм макала да жазып чыккан. Ал кул которгонбу же жазганбы деп.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз белгилүү акын, котормочу Кубанычбек Басылбековдун маегин тыңдап атасыз. Калемгер учурда жан кыйнаган дарты менен күрөшүп, дарыланып жаткан экен. Ал соңку жылдары ыр менен жазылган амонимдер сөздүгүн түзүп, бирок 2 жылдан бери чыгара албай жүргөнүн айтууда. акын котормочунун чыгармачылыгы. Учурдагы абалы тууралуу маекти мен Максатжан Газиев алып баруудамын.
Бизде кыргыз адабиятында орус тилинде, кыргыз тилиндеги баягы бирдей билген, бирдей жазылгандар аз эмеспи? Мисалы Айтматов сыяктуулар аз да.
Аз.
А сиз дагы ушул кыргызча, орусча дагы жазып которот экенсиз да?
Ооба.
Анан орус тилин кандай мектепте окуп жүргөндө үйрөндүңүз беле?
Ооба.
Орус мектепте окудуңуз
беле? Ооба, үйрөнбөй эле мен орустун арасында туулуп өсүм да. Быстровка деген биздин Кемин районунун борбору 80% эли орус болчу. Кошунам дагы, кызласташтын дагы немен бар. Мындай айтканда орустар менен аралашып орус тили менен өзүмдүн тилимдей болуп калдым да. Бирок мен орустар менен эле орусча сүйлөшүп, кыргызча унутуп калган жокмун да. Орусча, кыргызча тең жазып, тең которуп мынтип аткан кишимин. Чоң котормочулар Эрнис Турсунов, Түмөнбай Байсаков эмне деген менин булар устаттарым да.
Бүгүнкү күндө биздин котормо өнөрү кандай багыттап атат, кандай баа беребиз?
Бул жакшы суроо болду. Бул биздин котормочулук нурун катуу үнүгүп келаткан. Союз убагында тигинде абдан баа берилип, сын макалалар чыгып, талкуулар болуп, китептер чыгып, анан Союз ыдырагынан бери азыр болбой калды. Мурдагыдай сепат жок, котормочулар жок, кызыкпайт. Котормо дегенде эле баягы даяр нерсени көчүрүп алгандай сескендер бар. Котормочу дегенде экинчи сорттогу кишидей болуп, өзүнүн чыгармасы эмес дегендей. А эң кыйын котормо. Котормо эң биринчи котормо. Котормосуз адабият өнүкпөйт. Мен бул жөнүндө далай макала жазып, далай неметкем. Муну эч ким көбү түшүнбөй атат. Чыңгыз аксакал дагы биринчи котормо менен баштаган.
Анан ошол сизди агай жакындан билгендер баягы жеке адамдык тагдыр да оор болду деп айтышат экен да.
Ооба.
Ушул жагынан айтып бербейсизби? Жеке адамдык тагдырыңыз кандай болду?
Жеке адамдык тагдырым ушу турмушум жакшы болбой калды. Анткени аялым экөөбүздүкү отуруш күйүшпөйт. Ал адабиятка түшүнбөгөн киши. Андан кийин дагы бир эки жөнө үйлөнөм эттим, үй болуп жашап, бирок алар менен дагы от күйүшпөй калды.
Канча бала болдуңуздар?
Алты кыз.
Алты кыз.
Анан бир баланы багып алганбыз, эркек бала. Атын Эрнис коюп, Эрнис акын аксакалдын атынан, жакшы көргөн устатымдын атынан коюп, ошентип ал жүрөт. Азыр мен жалгызмын. Квартираларда тияк биякта жашап, болбосо моу башы менен каякка эчтеке сүйлөшө албайм деп турам. Кыздар менен катышам, бирок алар чет мамлекетте. Үчөө Москвада, бирөө Италияда, бирөө Швецияда, бирөө биякта Улуусу.
Эмне кайрылууңуз бар дагы?
Кыскача айтканда менде 5 долбоор бар. Биринчиси ыр жазуунун жаңы жолдору ыкмасы. Анан экинчи долбоорум болсо үй тууралуу. Кышында от жакпай, жайында ызыбаган үйдү салуунун долбоору да. Муну эч ким ишенбейт чындыгында. А салса болот. Отун көмүр пайдаланбайсың, жылуу чыгасың. Үчүнчү долбоор генофонд боюнча. Таза канды болуп, жакшы балдар келечекте жаралыш үчүн ушундай долбоор да. Менин ошол долбоорумду окуп чыккан, жакшылап түшүнүп сиңирген жигит болобу, ким болобу, үйүнө элек. Ал накта момунда келечекте таза канды жакшы тукумду жаратыш мүмкүн да. Төртүнчүсү тоют боюнча, малдын тоюту боюнча. Ал тоют эгерде малга бер, койго бересиңби, уйго бересиңби, ал жогорку семиздикте эмеди кармап, эч бир жанагы дары баары неменин химиянын кереги жок. Жана байкуш малды кыйнап эмне деген бирдемелерди коршоо аралаштырып курсагын эле толтуруп атат, эч анда калория эмеси жок. Мына ушундай долбоор да. Бешинчиси болсо көп кишиге айтсам өтпөй койду. Мен врач эмесмин, бирок жанагы рак деген оору барбы, канча кишилер өлүп атат, ошонун мындай жолун туруп адамды рак оорудан сактап калуу долбоор. Эгерде муну кеңири угуп беребиз десе мени чакырсын, мен ушуну төкпөй чачпай айтып берет элем.
Андагай сизге ден соолук каалайбыз. Дагы жазарыңыз көп болсун, арым болсун дейли анда.
Ооба, сага дагы рахмат, ушинтип убактыңды бөлүп келип, ушинтип эметип өзүңүз ага иштериңе ийгилик каалайм, ден соолук болсун.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз белгилүү акын, котормочу Кубанычбек Басылбековдун маегин тыңдадыңыз. Калемгер учурда жан кыйнаган дарты менен күрөшүп дарыланып жаткан экен. Ал соңку жылдары ыр менен жазылган амонимдер сөздүгүн түзүп, бирок 2 жылдан бери чыгара албай жүргөнүн кеп кылды. Акын котормочунун чыгармачылыгы, учурдагы абалы тууралуу маекти мен Максатжан Газиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуз.